Mūsu patriotisms kā piederība, izjūta par to, kas ir mana vieta zem šīs saules. Tas ir attieksmes jautājums katru dienu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Bērnums no mūsdienu vecākiem bērnus visticamāk ir audzinājuši karu un karošanu, droši vien uztverot kā kaut ko tālu esošu, kas uz mums neatiecas vai attiecas visai maz. Situācija diezgan būtiski mainīja Krievijas iebrukums Ukrainā, kas notika pirms apaļiem 3 gadiem, kā jau zinat, protams, šai dienā. Nu, pēdējo nedēļu svārstības lielu valstu politikā situācija arī mums visiem šeit Latvijā atkal padara šķiet vēl neskaidrāk un vēlreiz ļoti daudzos no mums uzjunda satraukumu, it kā no jauna. Bet ar tādu jaunu spāru. Kā šajā laikā jūtas un par ko domā vecāki par to šajā raidījumā? Raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, man sauc Agnes Link un ar mani kopā ģimenes studijā šodien ir komunikācijas speciālists Guntars Meluškāns, 6 bērnu tētis. Labdien!
Labdien!
Arī dzējniece Linda Mēnce, viņas dēlam šobrīd 6 gadi.
Labdien!
Finanšu konsultants Mārtiņš Biezais, kas, kā mēs noskaidrojām, ir 4 lielu bērnu tētis un jau arī vectētiņš.
Sveicināt!
Un ģimenes studijā priecājos sveicināt šodien arī žurnālistu un savu kolēģi Ievu Zēzu, kas ir teju 3-gadnieka mamma, ja?
Tieši!
Kā vienmēr arī jums klausītē tiek dots vārds, ja varat vai vēlaties ko piebilst, varat mums rakstīt WhatsApp platformā, mūsu numurs ir 25660440 vai varat sūtīt arī ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājas, labi skaidīsim kādus jūsu pārdomus un droši vien šodien komentārus. Tas, ar ko es nāku klajā redījuma ievadā par to, ka pēdējās nedēļās daudz no mums jūtas tādi īpaši trauksmaini, kā tas ir jums un jūsu ģimenēs. Vai jūs šim varat piekrist vai varbūt teiksiet, ka tā nav un nopanēsiet? Guntar?
Tieši tās 4 gadus kontekstā vai... Īstenībā ir...
Nu, par pēdējām nedēļām, par pēdējām 10 dienām runājot.
Jā, skaidrs, ka ir bijuši tādi 3 lieli viļņi, kurā es jūtu, ka mani, nu, īpaši lielākie bērni ir, nu, tā kā pamana to tas notikums pasaulē, ja, jo ikdienā viņiem ir daudz citu rūpi, bet tas bija, protams, kara sākums, ja, kas ir, kur vecāki īstenībā neko tur daudz, nu, nevar izskaidrot kara sākumu, ja, tas nav nekas paskaidrojums. Tad bija Amerikas vēlēšanas, ja, kurās viņi nesaprat, nu, kā var par šito nobalsot. Ja. Un tagad viņiem ir bažas par to, ka teikt, Amerika pametīs NATO, un tad mums būs kaut kādas problēmas. Un, nu, tās lietas jau atkal to var skaidrot un mēģināt viņiem izstāstīt.
Kā tas ir jums? Jūs sajūtās jums ar sīvu?
Man liekas, ka nekas traģisks nav noticis, un apmēram to es viņiem arī stāstīju. Nu, cilvēki šobrīd ļoti dzīvo virsrakstos, viņiem ir ļoti daudz skaļu vārdu, skaļu virsrakstu paziņojumu, un mēs uztveram, ka nu, tā pasaule baigi šūpojās, bet tad aiziet tajā bišķiņ dziļākajā fāzē vai apskaties no attālums to procesu, un tu saproti to, ka nekas jau vēl nav noticis, ja. Nu, panikai pagaidām nekāda baigā pamata nav, ir kaut kāds process, kas ir neierastāks nekā iepriekš, ja, un kas, protams, ir saistīts ar tik ļoti tādu trauslu lietu, kā karš, kā brīvība, kā nu, visu šīs lietas, tāpēc mēs to uztveram sāpīgāk un sāsinātāk, bet šobrīd šajā brīdī nekāda traģēdija vēl nav notikusi, un nu, ja neskaita kāru kā tādu, ja, tad nu, tieši tādām Trumpa aktivitātēm runājot.
Jums nav tā sajūta, ka pasauli šūpojas?
Pasauli vienmēr šūpojas, ja, un skaidrs tas, kad šobrīd mēs vispār esam tādā stadijā, kad ir, nu, tas pasauli ir uzšūpojusies atpakaļ pie tādām, sauksim viņus par konservatīvajām vērtībām, ja, un tas viss, kas ir iepriekš tā kā būvēts, ir mazliet tā kā atstumts malā, un tas vairs liekas lielai daļai sabiedrības nepieņemam, bet pēc tam jau tas viss atkal ies atpakaļ, tā pasaule pa spirāli pārvietojās no viena gala uz otru.
Jautājums tikai, kas pa vidam notiek ar mums, mani?
Jā.
Linda, gribu arī jums vaicāt, kāda tā jūsu pamatsajūta, ja mēs runājam par pēdējām pāris nedēļām?
Nu jā, protams, ka tie visi Trumpa un viņa pietuvināto personu izteikumi mani diezgan, nu tā, emocionāli ietekmē. Un savukārt mans bērns, protams, visu to, nu visu vispār ģeopolitiku uztver tikai, nu, caur tiem saviem tuvajiem cilvēkiem pastarpināt. Viņam ir 6 gadi un viņš jau nelasa ziņas un... Un tādēļ, nu, tas arī, ko viņš par to domā un kā viņš jūtas, ir, nu, tiešā veidā atkarīgs no tā, nu, kā jūtas un ko domā viņa vecāki. Un tāpēc man droši vien tas lielākais darbs vienmēr ir, nu, pašai vienkārši saglabāt tādu, nu, nu, tādu veselīgu prātu un pārāk dziļi neiegrimst tādā bezpalīdzībā, jo, nu, to jau viņš uzreiz nolasa.
Un viņam ir bijis ko nolasīt šajā kontekstā pēdējā laikā?
Nu, pilnīgi noteikti. Man liekas, ka... Tas varbūt nav vienīgais, bet, nu, mani tas skārš, nu, gan Ukraina, gan arī tas, kas notiek Gazā, nu, tas ļoti, ļoti ir ietekmējis, un man ir, nu, bijis ārkārtīgi grūti, un mans dēls to visu redzējis, un tā kā viņš ir mazs, nu, viņam tā spēja nodalīt manas emocijas no savām ir diezgan ierobežota, un man šeit tā, nu, pastarpināti, viņš to ir pieredzējis, nu, caur mani droši vien, un tad, nu jā, viņš sāka to saukt par bēdīgo slimību. Viņš arī par sevi reizēm saka, ka, o, man liekas, ka man arī tā bēdīga slimība. Un tu man, protams, šausmīgi lūst sirds, bet, nu, saprot, nu, kad, nu, es vienkārši neesmu tāds cilvēks, kas varētu izlikties, ka viss ir labi. Nu, un tālot, nu, ka mēs esam absolūti pasargāti un ka mums nerūp, kas notiek ar citiem bērniem citās valstīs. Nu, tas ir tāds ļoti sērīgs laiks un būtu, nu, Man varbūt vienkārši nesanāk radīt tādu absolūtas kaut kādas ideālas sajūta viņam, nu, kurā viss ir labi.
Mm. Kāda sajūta, Mārtiņa, valda jūsu ģimenē un jums raugoties uz to, kas notiek pasaulē, nu, kādas domas nāk prātā?
Ja runā par pēdējām nedēļām, tad man kaut kā nevilšs nāk prātā tas citāts, ko it kā esot teicis Einšteins, ka šai saulē esot tikai divas neizmērāmas lietas. Proti, tas ir visums un stulbums, pie kam par pirmo vēl varot strīdēties, teicis esot viņš. Un, nu, pēdējos gados dažādus pārsteigumus mums ir bijis iespēja ievērot, nu, šur un tur, gan mūsu tēvzemē, gan tālnais tās robežām. Līdz ar to, nu, manā un mūsu uzturē, nu, nekas īpaši nav mainījies.
Šis nav un īpaši nepatīkamāks pārsteigums par visiem iepriekšējiem?
Nē, personīgi man nē. Nu, tā labad, ka es jau droši vien tā kā tas latviešu zemnieks, es zinu, ka lai ir kādi laiki nāk, alaži mēs jau esam palikuši tur, kur mēs esam, tā kā. Jā, ne mēs to varam tādā līmenī ietekmēt, teiksim, tā tiešā veidā nepaštarpināt, nedz arī man būtu par to jāuztraucās.
Mm.
Teiksim, tā Dievs dod to spēju nošķirt tās lietas, kuras tu var ietekmēt un kuras tu nevar ietekmēt.
Jā. Iev, tu kā žurnālisti arī īpaši interesi arī par politiskajiem un ārpolitikas procesiem, kā tu raugies un domā par apkārt notiekošo, vai tu izjūti arī šajos brīžos sevi kā mazā bērna mammu un domā par to, kā tas, kas notiek, ietekmēs mūs un arī tos, kurus mēs esam laiduši šai pasaulē un par kuriem esam atbildīgi.
Protams, sanāk domāt arī par dažādiem scenārijiem, kā nākotni varētu izskatīties un ko kurā brīdī mēs varētu darīt vai nevarētu izdarīt, kam būtu, kam nebūtu jēga, bet es piekrītu tam, ko teica Gunters pirms tam, ka tas, kad paskatās tūplānā uz visiem tiem skaļajiem paziņojumiem, kas pēdējā laikā ir tie, ļoti satraucoši, bet mums priekšā ir vēl gandrīz 4 gadi ar Donaldu Trumpu, un visi tie paziņojumi būs tādi ļoti skaļi, ļoti pārspīlēti, ļoti, nu tāds viņš vienkārši ir. Un ar to mums ir jārēķinās, un tad, kad ir tā iespēja savukārt paskatīties uz to kopainu, tad ir kaut kādas lietas, kur tāpēc, ka mans darbs un varbūt arī hobijs ir sekot līdz tam, kas ir noticis pasaulē un ar īpaši interesi par transatlantiskajām attiecībām, ka tas, kas šobrīd notiek, tas ir varbūt kāda tāda kulminācija ļoti ilgam procesam, kas ir sācies jau sen, un šobrīd vienkārši tas, kā tas sprākst ārā, ir nepatīkami, bet tajā pašā laikā tas nebija neparedzami. Un attiecīgi, es savukārt, ja mēs te citējam cilvēkus, gribu citēt, domājot par šo gadu, Timoteja Snaidera vēsturnieku, kurš pēc Mīnhenas konferences teica, ka šis gads nebūs par to, ko Amerika teiks, bet gan par to, ko Eiropa darīs. Un Amerika teiks ļoti daudz, ļoti daudz, ļoti skaļi, bet mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ko dara savukārt mūsu paši tuvākie sabiedrotie, un varbūt, ka tur mēs arī varam atrast mieru, vismaz personīgi man skatoties uz Eiropu šobrīd, ir mierīgāk nekā tikai klausoties, ko otrpus okeānam saka.
Mm-hmm. Bet vai šī tava profesija specifika ļauj tev nošķirt savu to sapratni un skatījumu no tām mammas sajūtām, kaut kā mazināt to satraukumu, ja tāds ir?
Es nezinu, reizēm droši vien, ka tāpēc, ka es nevaru izslēgt ziņas un kādu brīdi paņemt pauzi, es domāju, ka atbildi ir gan jā, gan nē, ka tas gan palīdz, gan nepalīdz, un ir grūti izslēgt noteikti to mammu arī ārā.
Jā, tās ir dažādas stratēģijas, ir cits skatīties tās ziņas vai neskatīties. Man ir paziņu lokā ir daudz tādu cilvēku, kur saka, vienkārši nevajag skatīties tās ziņas, un nu, tad tā ir...
Tā būs ļoti skaista.
Izvēle, jā. Bet, ja mēs tās ziņas tomēr skatāmies, klausamies, lasām un visur, kur redzam, vai jūs esat domājuši par to, kādu ietekmi uz jūsu, pie tam ļoti dažāda vecuma bērniem, te ir trīsgadnieks, sešgadnieks, tad ir lielāki pusaudži un jau pilngadīgi cilvēki, bet tomēr bērni, kā jums šķiet, kādu iespaidu uz bērniem atstāja tas, ko viņi redz, dzird, gan mūsu pieaugušo sarunās, gan televīzijas ekrānā, vai interneta virsrakstos. Ir par to Gunter nācies domāt?
Nu, skaidrs tas, ka bērni patērē pilnīgi citas informācijas avotas nekā pieaugušajiem. Un skaidrs, ka tie ir visdažādākā veida sociāla tīkla. Viņi īpaši nelasa internetu ziņu portālus vai tur kaut ko tam līdzīgi, tāpēc viņu tā informācija ir tā, kad ir šie skaļie virsrakst un tie skaļie notikumi, ja, tad viņus tas tā kā ierauj sevī, jo nu, tā kad skaidrs, ka piemēram tas pats nelaimīgais Trumps, pie kura mēs droši vien, ka šodien mums nāksies atgriezties, ja, bet viņš ir tāds absolūti perfekts TikTok satura ražotājs, ja viņš visu, ko viņš saka, visu tādā griez ārā un liec iekšā un vāc...
Klikšķi būs, jā.
Klikšķi būs, jā, tā kā, un tieši tāpēc arī tie bērni tajos viļņos dzīvo, ja, ko viņš tur uzrauj, bet tādu ikdienas sekošanu notikumiem, protams, es no viņiem neprasu, un viņiem jau, tā teikt, pietiek ar izglītības sistēmu cīnīties ar pasauli. Bet es savukārt tik pa brīdi viņam nolas pa politi informācijai, kurās izstāst visu, kas notiek, kāda ir situācija.
Izstāstiet, kā ir patiesībā. Ko,
jā. Nu savu, protams, skatījumu, jo patiesība ir kaut kur.
Jā. Bet tāpat laikā karš Ukrainā un katru dienu vakara ziņās, nu tie, kas skatās vēl vakara ziņas televīzijā, tur ir fonā tas, tik ir nogalināti, tik ir uzspridzināti, tik ir krituši frontē. Un man dažreiz nāks domāt par to, ka tas ir tādu vardarbīgu videospēļu atveids tagad reālajā dzīvē, dienu no dienas, trīs gadu garumā. Jums tā nešķiet?
Nu, es īstenībā par kaut ko līdzīgu laikam domāju šodien, ka nu, manam bērnam, kuram ir 6 gadi, viņam nu, karš, protams, nav kaut kas tāds, par ko viņš domā līdzīgi, kā pieaudzis cilvēks domāt. Un tāpat kā mums karš nav tas, kas ir karš cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši klātienē. Nu, vismaz man, es nezinu par jums, bet es neesmu klātienē piedzīvojis karu. Un arī, manuprāt, mana bērna, kuram ir 6 gadi, spēja nu, gan... Nu, tā kā līdzjūtīgi vai empātiski domāt par sevi citās situācijās vēl ir diezgan ierobežota. Nu, viņš tikai nesen sāka izteikt tādas... Nu, viņam tikai nesen sāka palikt žēl, teiksim, grāmatu varoņu, ar kuriem notiek sliktas lietas, vai dzīvnieci viņu mūtenēs. Un savukārt viņam ir jau gadu vai divus, kas droši vien sakrīt gandrīz ar to 22. gadu, droši vien bērndārs ietekmē, ārkārtīgi aktuāls visas kara spēles, visas rotaļlietas, kas ir saistītas ar kāru, ieroči, granātas, un es par to domāju, un tas, pie kā es kaut kā vismaz pagaidām esmu nonākusi, ka viņam pagaida, nu karš ir ārkārtīgi sensori, tāds spēcīgs process, nu, ko maziem bērniem, kas tver ļoti ķermiski pasauli, ir viegli saprast, un tas var viegli viņus aizraut un pārsteigt un šokēt, jo tur viss sprākst un krīt un tur ir asinis. Bet skaidrs, ka viņš jau to neizjūt ar tām emocijām, ar kurām tu izjūtam mēs, un tāpēc man laikam ir pat bijis svarīgāk nevis viņu pasargāt no tā, kas notiek īstenībā, bet kaut kā tomēr pietuvināt to viņa sapratni par kariņu tām, kā iespējams varētu justies cilvēki, kur to reāli pieredz. Nu, man ir viņam svarīgi skaidrot, ka, nu, okay, tu tagad spēlējies kariņos, un tas ir, nu, es neuzskatu, ka tas būtu nepareizi, vai ka tas kaut kādā ziņā viņā vairotu agresiju un vardarbību, jo tā ir spēle. Bet man ir laikam svarīgi tomēr tuvināt viņu drusku tai, nu, realitātei, ko pieredz citi.
Nu, ziņas, piemēram, jūsu mājās viņam dzirdot, slēdzat ārā vai neskatāties
nu,
vispār?
Es vispār neskatos ziņas audio vai video formātā, es tikai lasu. Tādēļ, jā, es par to iepriekš nebiju domājis, bet viņš nesaskarās ar ziņām tādā veidā. Nu, tikai, ja mēs esam ciemos, un tad, protams, viņu tas, nu, ietekmē. Jā, nu, ir bijuši kaut daži momenti, ka viņš tā ļoti konkrēti jautā un ir nobijies un jautā. Un tas bija īstenībā tieši pēc tās Minhens, kad mēs arī bijām ciemos, kur bija televizors, un droši vien, ka viņam būtu drusku citādāks tas priekšstats, ja mums būtu televīzija, un viņš katru vakaru to skatītos. Jā, nu noteikti.
Vēl ko, Gunter, grasījāties piebilst, man liekas, ne? Mātiņ?
Nu, attiecībā šeit ierunājās mans iekšējais pacifists attiecībā par kara spēlēm. Man ir nu, radikāli pretējs viedoklis, protams, ka nu, manā ieskatā tas tieši otrādi provocē nu, tādu, tā kā, nu, teiksim tā, vardarbības normalizāciju. Bet ne par to ir stāsts, un jebkurā gadienā es pieņemu, ka šī ir viena no divām lielām patiesībām. Līdz ar to, kā saka, tas ir absolūti bez kādām nu, pretenzijām uz patiesību pēdējā stadijā. Bet saistībā ar notikumiem kopumā, jeb teiksim to, kā mani lielie bērni to uztver, varbūt to tad tieši runājot par Ukrainas karu, kas ir viens no simtiem un tūkstošiem karu uz šīs planētas nemitīgi, kas notiek, un šis vienkārši ir sagadījies tuvāk mūsu robežai ģeogrāfiski, nevairāk. Aptuveni 22. februārī varētu būt 22. gadā. Man zvanīja meita, tad, kad bija runa tieši par visiem šiem te Krievijas manevriem un visiem Ukraiņu apgalvojumiem, ka karš nebūs, tieši tāpat kā NATO apgalvojumiem, ka karš nebūs. Man zvanīja meita kāds pārdienas pirms kara un jautāja, paklau, vai būs karš? Es viņai teicu, jā, bez šaubām. Un tā bija mana stingra pārliecība, ka viņš būs. Kaut vai zinot arī to, teiksim, mēs esam ļoti ilgus gadus bijuši Ukrainā pirms kara, pirms 14. gada. Un zinot, nu, teiksim, jau jūtot to situāciju, kāda viņa tur ir, es teicu, jā, viņš būs. Tad 24. datuma pēcpusdienā man zvanīja meita un teica, papu, mēs esam nopirkuši biļetes uz prāmi uz Vāciju, no Liepājas pēc trim dienām mēs braucam prom. Uz ko es teicu, jā, bez šobām. Pie kam tās biļetes bija nopirkts arī man ar sievu. Es teicu, ja mēs tā jūtamies labāk, tad daram tā. Rezultātā tās biļetes tika pārdotas, un šī paša kara laikā es tapu par vectētiņu. Nu, aptuveni tā. Tā kā tas domas mainās bez šobām, un mainās ikvienam, un tas ir absolūti normāli. Un teiksim, tā mūsu spēja akceptēt vienu vai otru lietu ir atkarīga, es nezinu, no mūsu pieredzes, un es pieņemu arī no mūsu gaidām no šīs dzīves. Atkarībā no tā, ko mēs gaidām, kāda ir mūsu mērķi šajā dzīvē, nu, attiecīgi arī to mēs baidāmies vai nu neiegot vai zaudēt, un attiecīgi no tā mēs arī nu, būvējam savus pārdzīvojumus.
Jā, droši vien, ka pie šī vēl atgriezīsimies pēc kāda brīža, bet, nu, Ieva, kā ir tavā ģimenē vai tais brīžos, ka tās kara šausmas mūsu info telpā nonāk, tām bērna ausīm vai acīm pavisam tuvu, tu slēdz ārā televizoru, varbūt neslēdz nemaz iekšā?
Es neslēdzu ārā, man ir gandrīz trīsgadnieks un, principā, visu viņu dzīvi viņš ir redzējis fonā ziņas. Tad, kad viņš tikko piedzima, es atceros, ka vīrs Nu, tur ļoti ilgu laiku katru vakaru klausījās Erstoviča tās tiešraides un viss tas ir bijis visu laiku klātsoši, un viņš savukārt ir no tiem bērniem, kas vakarā saka, es arī skatīšos ziņas, un viņš gan īsti nesaprot, kas tur notiek, līdz ar to tādā ziņā man vēl ir vienkārši, viņam tā izpratne par pasauli ir, viņa pasauli vēl ir pietiekami maza un tā. Bet es arī redzu, ka, piemēram, atnāk no bērndārza mājās tās spēlītes ar kariņu, kur pēkšņi parādās piu-piu-piu, un es biju ļoti pārsteigta, piemēram, par savu reakciju, cik šausmīgi dusmīgi es kļuvu par to, ka tas piu-piu-piu pēkšņi parādās mūsu mājās, un viņš gan nav pazudis, bet mēs cenšamies vismaz nonākt pie tā, ka piu-piu-piu nedrīkst būt mērķēts pret cilvēkiem un tamlīdzīgi, jo viņš jau nesaprot viņam. Gandrīz 3 gadi viņš nesaprot, ko tas piu-piu-piu patiesībā nozīmē, un varbūt kāpēc es to tik jūtīgi arī uztveru, ka tā dienāk. Bet, nu jā, ziņas savukārt mēs neslēdzam ārā.
Tu domā kādreiz par to, kā tas viņu ietekmē, ka tas bērns būtībā būs uzaudzis ar to tik nogalināti, tik uzspridzināti, tur tik bojā gājušie tādos apstākļos?
Jā, bet tajā pašā laikā, kā jau... Mārtiņš teica, nu, karš vienmēr ir bijis. Viņš vienmēr būs. Tā ir vienmēr bijusi realitāte. Un kaut kur, ja Dievs dos, tad nebūs pie mums. Un, līdz ar to es laikam negribu arī radīt tādu idili, kur paradīzi, kur viss ir labi un kaut kādu iedomātu pasauli, kur nekas slikts nenotiek, jo tā nav. Nu, reālā pasaule ir tāda, kāda viņa ir ar tām realitātēm, kādas tās ir, un mums ir tām blakus jādzīvo.
Piekam, teiksim, ja es varu piebilst, teiksim, par to, nu, ļoti, ļoti stulbi skanētu kara normalizāciju, kas noteikti nav tas, ko es gribu pateikt, teiksim, tajā klasiskajā izpratnē, bet ar piemēru, teiksim, mūsu ģimenē ir bijuši un dzīvojuši ilgstoši dažādi bēgļi. Pirmais bēglis, kas pie mums dzīvoja, bija tajā laikā nepareizais bēglis, viņš bija no Afganistānas. Un tas bija pietiekami sen, un mēs ar bērniem runājām, kāpēc viņš ir šeit. Un tas bija karš. Un mūsu ģimenē bija nu, diezgan skaidri, un tāpat laikā bez daudz nu, it kā redzamas traģēdijas, bet tāpat laikā nu, absolūti saprotam, ka lūk, ir notikusi traģēdija, ka, teiksim, kaut kur citur, kur cilvēks 21 gadus vecs puises no 5 bērnu ģimenes ir bijis spiest pamest savas mājas. Ja. Tā kā, nu, teiksim, mēs to karu, mēs nevaram viņu izslēgt, bet mēs varam veidot savu attieksmi pret šo. Ja, un, nu, tur nekā laba būt nevar, bet tāpat laikā tā ir absolūti neizbēgamība, ja nemaldos šobrīd pasaulē notiek ap 30 liela mēroga kari. Un Afrikā mirst ievaram vairāk cilvēku nekā Ukrainā. Šobrīd.
Mūsu klausītāji iesaistās šai sarunā, Anna raksta, mēs vienkārši esam audzinājuši bērnus ārpus vardarbības un ārpus rupjības, nu, tā kā daži saka sniegpārsliņu paaudze, bet tas tā nav, dzīve turpinās, sabiedrības ir dzīve organismu un konflikti, ik pa laikam ir nepieciešami, neizbēgami, lai tās turpinātos, mēs vienkārši sen to neesam piedzīvojuši, lai gan ārpus mūsu reģiona konflikti ir ikdiena, es esmu par to, ka konflikts ir norma, es esmu to, ka konflikts ir norma pieņēmusi un gribu turpināties un plānot bērnus arī par spīti tam. Ir kas piebilstams Annas rakstītajiem?
Ir jāturpina dzīvot. Jo man šķiet, ka šis ir viena no svarīgākajām lietām, ka es tik daudz dzirdu no cilvēkiem, ka viņi kaut kādas lietas atlieku vai nedara, ka jūtas sastinguši. Un arī man reizēm uznāk tā sajūta, ka nu, priekš kam es kaut ko daru, nu, tāpat atnāk stūlīt visu izpostīs, bet tā sajūta ir diezgan ātri aizdenama projām. Un man šķiet, ka viens no svarīgākajiem mūsu uzdevumiem ir turpināt dzīvot savu dzīvi tā, kā mēs to gribam dzīvot. Varbūt tas ir pat pamudinājums dzīvot šodien tās lietas, ko citreiz mēs atliktu uz laiku pēc gada, diviem, pieciem un tā tālāk, bet nē, dzīve ir jādzīvo, ir jākop savu ģimeni, jākop savas mājas un jārūpējas par saviem cilvēkiem.
Linda, ko jūs domājat šajā klausoties?
Jā, es piekrītu, bet arī es, nu, par to, ko Mārtiņš teica, domājot par to, ka, nu, pacifisms ir kā vērtība, man arī ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka, nu, kaut kā nelokalizēt kāru vai nelokalizēt ļaunumu un uzsvērt to, ka ļaunums ir koncentrējies vienā vietā un vienā laikā. Nu, ka, tiksim, nu, skaidrs, ka Putins šobrīd ir ļaunums simbols, bet viņš jau ir tikai viens no ļaunuma izpausmēm. Un man liekas, tas arī lielā mērā nu, to, kā es domāju, droši vien par to, gan par savu ikdienu, kura reizēm tiešām šķiet ārkārtīgi bezjēdzīgi uz visu tā ļaunuma fona, gan arī par bērnu audzināšanu, ka nu, ir tomēr tās vērtības un prakses, kas tiešā veidā neietekmē nu, ne ģeopolitiku, ne iespējams vispār kādu cilvēku dzīvi, bet viņas pašas par sevi ir pilnīgi pretējas tām vērtībām un praksēm, kas veido kāru. Nu, teiksim, jebkura veida rūpes par jau pastāvošo, rūpes par dzīvību, tāda pateicība, bet primāri jau droši vien rūpes un tā nu, līdzjūtības un empātijas spēja. Un man šķiet, ka, nu jā, ka tas droši vien ir kaut kas, par ko es pastiprināt esmu domājusi. Un tad tādas arī rūpes arī par to savu darbiņu, nu, par tām, jā, kā par tām visām lietām, kas pat nav saistītas ar tādu, varbūt, aktīvu pretošanos, bet ka tas pats veids, tas paņēmiens ir cits. Nu, ka tas paņēmiens, kādā mēs, nu, kādā mēs dzīvojam, viņš vienkārši ir cits. Un, kas, protams, skan šausmīgi utopiski, bet, nu, ilgtermiņā man šeit tas ir tas kaut kā, nu, pie kā es pamazām nonāku.
Ko jūs ar to domājat? Cits paņēmiens, kā
nu,
mēs dzīvojam?
Es ar to domāju to, ka ir milzīga atšķirība, vai mēs paši ticam, vai mēs audzinām bērnus ar domu, ka labais ir uzvarētājs, piemēram. Nu, viena no vērtībām, kas, manuprāt, sabiedrībā ir diezgan iēdusies, ir tā, nu, kad nu, ka tā kā uzvarētājs ir labais, vai ka vērtība ir tajā, ka tu kādu pārspēju un kāds paliek aiz tevis. Nu, nu, jā, vai vispār tāda tiekšanās vienmēr pēc tā, kas nav tā vietā, lai vienkārši būtu un novērtētu to, kas mums jau ir. Un man šķiet, ir tādas prakses, ko, nu, manā skatījumā, es nezinu, man tā tīri sensori to iemieso amatniecību. Nu, man šķiet, ka, nu, keramika un grozu pīšana, nu, kas ir tādas ārkārtīgi vienkāršas, nu, tādas it kā bezjēdzīgas lietas, jā, kurās, manuprāt, tās vērtības vienkārši ļoti krasi atšķirās no tām, kas ir, nu, kara pamatā. Nu, vai pirms, nezinu, tur mans bērns sagrib kaut kādu lietu. Nu, nav tā, ka viņam pa visām varītēm viņa ir jādabū. Nu, kaut kā, man liekas, tā spēja vispār, nu, paskatīties un padomāt, ko tas tad nodara citām dzīvām būtnēm, citiem cilvēkiem.
Jā, par šo mēs sarunu pēc pavisam īsa brīža ģimenes studijā arī varētu tieši turpināt. Tikai es ātri klausītājiem atgādināšu, kas varbūt vēlāk ir pievienojušies mūsu sarunai, ka ģimenes studijā šodien par to, kā šai laikā jūtas un par ko domā vecāki sarežģītā politiski trauksmainā situācijā. Ģimenes studijā šodien sarunājas komunikācijas speciālists Gunters Meluškāns, dzejniece Linda Mence, finanšu konsultants Mārtiņš Biezais un žurnāliste no Latvijas radio Ieva Zeiza.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un Linda jau aizsāka tiešām tādu manā nodomā mūsu sarunas nākamo punktu vai tādu turpinājumu, vai šodien mēs tiešām joprojām varam bērnus vēl audzināt pilnībā balstoties un paliekot pie tādiem pamatprincipiem, kā Linda teica, labais vienmēr uzvarēs, nekad nepacel ne pret vienu roku, nekad nenodari otram pāri, vardarbība vienmēr tikai rada vairāk vardarbības un visu dzīvē var atrisināt ar labu. Vai kāda no šīm paradigmām jūsprāt ir apdraudēta?
Apdraudēt viņi ir tieši tik pats, cik jebkur cita paradigma. Es domāju, ka mūsdienās, kā jebkurās citās dienās, ir bijis apdraudēts jeb vai kas. Bet es uzskatu, ka tieši tie ir tie pamati, uz kā vispār var balstīt dzīvi un uz kā es pieļauju, ka lielākā daļa cilvēku savu dzīvi arī balsta. Tā ir skaitā Vladimir Putina mamma. Es ticu, ka tā tas ir bijis. Kas no tā iznāk un kā mēs katrs to pielietojam, tas ir nedaudz cits jautājums. Konkrēti mēs arī, teiksim, mūsu ģimenē mēs esam tieši tā arī attiekušies pret to, ka nav pieļaujams piu taisīt jelmas uz cilvēku, ja vien tu to vispār gribi darīt un pirms tā labi padomā. Tieši tāpat kā mēs esam daudz laika pavadījuši laukos, kur dzīve vispār ir daudz vienkāršāka. Tajā ziņā, ka ja tu gribi kaut ko, tev ir jāpieceļās, jāiet un jāizdara. Tieši tik vienkārši. Līdz ar to šīs te jūs minētās vērtības, man liekas, viņas ir vienmēr bijušas un vienmēr būs. Cik tālu mēs tās attīstam sevi, man dziļi simpātiski likās Lindas minētais par šiem te keramiķiem vai pinējiem. Tas nav bezjēdzīgi, tas tieši ir esenciāli, ka tieši šis ir tas, kas tevi tai procesā dara par to, kas manā ieskatā ir cilvēks ar jebkādu izmēru burtu.
Un tāpat laikā mēs tik tiešām ziņu virsrakstos un politiskās diskusijās par to, kam vispār ir jānotiek šobrīd mūsu sabiedrībā, to tik vien dzirdam. Mums ir jāgatavojas, mums ir jābruņojas, mums ir jāiet zemessardzē, mums ir jāstājas armijā un rezervistos un tā tālāk. Nu, Mārtiņ, mēs ar jums šeit 21. gada pašā sākumā telefoniski gan attālināti toreiz Covid laikā pašā plaukumā runājām ģimenes studijā un jūs kā tēta viedoklis toreiz bija par valsts aizsardzības mācību. Kad par to vēl runājām, tikai es atgādināšu klausītājiem, kā iespējams obligāta priekšmeta ieviešana visās Latvijas skolās, un jūs tolaik teicāt, jā, kas strikti pret šādu ieceres citēšu, tur bija, kas kategoriski pret to, ka skolā tiek pasniegta militārā mācība obligāti, to nedrīkst jaukt ne ar patriotismu, tā jābūt izvēlei, un tas ir tikai tiem, kas vēlas kļūt par kareivjiem, un kā jūs teicāt, jūs kā pacifists nevienu nenosodāt, bet tā jābūt brīvai izvēlei. Vai šobrīd mums vēl joprojām ir šāda izvēle audzināt bērnus, pacifistus?
Es domāju, ka tas jebkurā gadienā ir katra izvēle.
Joprojām.
Bez šaubām, jo teiksim, sagaidot šo jautājumu, es parunājos ar savu ļoti, ļoti senu draugu Ukrainā, kas dzīvo Kijevā. Mēs ar viņu iepazināmies Krimā, stingri vien sen. Un es viņam vaicāju tieši par šo, kā tad jums bija tā situācija, un lūk, kas atklājās. Līdz 13. gadam Ukrainā bija tiešām obligātais dienests. No 14. gada 1. janvāra šis dienests tika atcelts. Šis obligātais dienests vairs nebija. Un nebija līdz pat šodien dienai faktiski ieskaitot, kur 22. gada februārī cilvēki, neatkarīgi no jebkādiem obligātiem dienestiem, cēlās un gāja.
Nu jā, tēms tikai par sagatavotību, jā, bet tā tad īsāk tā jūsu pozīcija nav mainījusies.
Nē, šajā aspektā noteikti.
Gundar?
Es te gribētu nedaudz atpakaļ pie Putina mammas atgriezties, jā. Mēs zinām to, ka bērnībā viņš ir diezgan smagi cietis dēļ savu mazu augumu, dēļ dažādām citām problēmām, un viņš bija tāds pagalmā stipri slānīts bērns, un viņam bija, restīvi, viņš ir savas dzīves laikā līdz kaut kādam diezgan daudz pazemojumiem izbērts.
Nu, psihiski deformēts varētu tad teikt, jā.
Un droši vien ļoti iespējams, ka tad, ja, piemēram, pret viņu būtu bērnībā izturējušies labāk, tad konkrētais Putins, iespējams, ka nebūtu šis te ļaunums simbols šobrīd. Ja? Iespējams, ka tur būtu kāds cits, bet tas ir tāds jau garāks stāsts, bet...
Nu, tas ir kā būtu, ja būtu.
Ļaunums rada ļaunumu. Mm. Tas ir absolūti dabisks princips. Līdz ar to, tas, ka bērni ir jāaudzina pēc labais uzvaru paradigmas, par to nav nekādu šaubu. Un es uzskatu, ka tas, ka mēs esam, ka Eiropa ir izaugusi kā tāds milzs sniegpārsliņu bars, tas ir okei, okay. Tādēļ vajadzētu būt īstenībā sabiedrībai, kurai nav jāstraucās par to, ka viņai kāds uzbruks.
Ideālā pasaulē.
Bet? Un Eiropa pati ar šo situāciju īstenībā diezgan labi tika galā, ja, ja neskait, teiksim, Balkānu konfliktu un vēl kaut kāds, bet tad īstenībā, pēdējo kaut kādu gadu laikā Eiropa ar to tik labi galā. Bet skaidrs ir tas, ko mums māca šodien, ka ir, tu vari mācīt bērniem labo, tu vari pats sevi šo labo kultivēt, bet tev ir jāmāk aizstāvēties gan individuālā, gan arī valsts līmenī. Un tas ir tas, ko Eiropa kaut kādā brīdī palaida garām, ka tas bosiks tur augtajā tajos austrumos, ja, un kad tur kaut kāds ziepes būs, un kad ir, ir nevar viņu nopirkt, nevar viņu pierunāt, nevar, ja viņš ir agresīvs, viņš agrvē vēl nāks kauties, ja, un to viņš ir izdarīt, tas ir, mēs labi, mēs esam labi, bet stipri.
Un tad tas no šodienas uz priekšu skatoties, kas ir tas, kas jūsprāt mums ir jāsaka saviem dēliem un meitām?
Mums ir jāaudzina viņos labais un jāmāca sev aizstāvēt.
Un jāpasaka varbūt kādā brīdī, ka būs tiešām spēkam un, un agresijai pienāks
ja,
laiks.
Es nedomāju, ka aizstāvēt nozīmē obligāti mācīt kauties. Ja? Tas ir, tas varbūt arī nu, tā gan verbāli aizstāvēties, gan, gan arī, piemēram, tur, teiksim, ja tev kaut, ir tev kaut kāds mobīgs, tad pie kā vērsties un tā, kaut kādus tos rīku kopumu iedot bērnam, lai viņš zina, kā rīkoties tajā vai citā, citā situācijā.
Bet ir kaut kāds brīdis, kad šis bērns kļūst par pusaudzi, pusaudzes par jaunietu un tālāk par pieaugušu cilvēku, tas nozīmē, ka kaut kur būs tā pārslēgšanās.
Man liekas, ka nav nekādas pārslēgšanās. Viņš ir, ir es nezinu, nu, kā jūs teicu, aizstāvēt sevi nenozīmē obligāti tā teikt, aizstāvēt ar dūrēm. To var darīt visdažādākajos veidos. Ja. Ir, un, un arī valsts, valstī pilnīgi, ja teiksim, Eiropas Savienība būtu tikpat labi bruņojusies kā, kā Amerika, un Ukraina būtu šajā Eiropas Savienībā, tad, tad nekāda kara nebūtu. Ja. Un ar to pilnīgi...
Nu jā, bet mēs esam tur, kur esam. Un, un, un vai mums, domājot līdzībās, būs iespēja kā mobingotam bērnam iet pie kāda pieaugušā paprasīt palīdzību? Vai varbūt būs pašiem kādā brīdī jāsaspļauj dūrēs?
Es domāju, ka mums vienkārši ir jāaudz muskuļi. Jo lielāk muskuļi mums būs, jo mazāk iespēja, ka tas bandīts, kas blakus mums dzīvo, gribēs nākt un uzprasīties pats uz nepatikšanām. Mm-hmm. Tas droši vien ir tāds vairāk politikas jautājums, kur mums kā pieaugušiem jādomā, par ko mēs balsojam.
Ja, bet mēs kā vecāki tajos bērnu prātos ieliekam vienu vai otru redzējumu?
Man šķiet, ka tur
nav... Man šķiet, ka nevar būt abi.
Man šķiet, ka ir kaut kāds liels piemēram, tad, kad mēs varam pastāstīt, ka pasaule ir dažāda, un es tagad tieši lasu Valentīnas Frēmanas grāmatu ar Dievu Atlantīti, kur man ļoti patika, viņa ir savās atmiņās ielikusi audzinot, kā viņu audzināja, mēs tā nedarām. Restīvi, tad, kad es saku savam bērnam, ka viņš nedrīkst darīt to, vai viņš nedrīkst darīt to, tas nav tāpēc, ka citi cilvēki tā nedara, vai citi tā nedara, un tā tālāk. Mēs tā nedarām.
Nu, mēs pieklājīgie, mēs civilizētie.
Mēs civilizētie, tieši tā. Mēs par sevi pastāvam citādāk. Mēs mācāmies to darīt citādāk. Tas nenozīmē ielīst stūrīti un ļaut, ka tevi abežo. Tas nozīmē, nu, tā kā tikt ar to galā cieņpilni. Tas ne, nu jā, tas es negribu, tas varbūt tā, es negribu, viņš ir, ir kaut kāds mīkstais vai kā to nosaukt, bet es negribu arī, lai viņš ir tas, kurš iet citiem virsū ar dūrēm, es gribu, lai viņš spēja atrisināt problēmas citādāk, jo mēs neejam citiem virsū ar dūrēm.
Mm. Bet Eiropai būs jābruņojas un jāgatavojas.
Jā, bet,
bet ne mums.
Nē,
mums.
Varbūt ne mājās.
Bet nav jāuzbrūt. Mm-hmm. Jā. Jā. Tas ir, tās ir divas dažādas lietas.
Linda?
Es tā, īstenībā, diezgan naivi nekad nebija par to domājusi, ko es gribētu mācēt. Un es saprotu, ka es, kā sieviete, pirmkārt gribētu mācēt atvairīt iespējumu uzbrukumu sev. Jo skaidrs, ka es nevaru kauties, es nemāku šaut ar ieroci, es negribētu, lai mājās būtu ierocis, mans nešķiet pareizi un, un pieņemami. Bet man tā tīri personiski vislielākās bailes, nu, ir no tās seksuālās vardarbības, kas nāk līdz karam. Un es vienkārši gribētu, lai man kāds reāli, īstenībā jau laicīgi skolā būtu iemācījis, ko darīt. Jo tā ir tāda lieta, kas, jā, protams, karavīri cieši neiedomājamos veidos, bet ir jau tās ciešanas, par kurām tik skaļi nerunā, kurām neceļ pieminekļus. Un es primāri gribētu, lai man kāds iemācītu aizstāvēties, un, un primāri, protams, arī, lai manam bērnam iemācītu aizstāvēties vajadzīgā brīdī. Bet es piekrītu tam, ko es neesmu, kurš no jums to teica, bet par to, ka, kurš no jums visiem to teica, ka ir tas, ka cilvēks ir stiprs, vai, teiksim, ka viņš ir drosmīgs, nenozīmē, ka viņš ir agresīvs. Nu, es gribētu, lai mans bērns ir stiprs, lai viņš labi pārvaldītu savu ķermeni, lai viņš būtu veikls, lai viņš, nu, nezinu, teiksim, būtu sportisks, nu, un, un drosmīgs, bet tas nenozīmē obligāti, nu, tas nenozīmē agresiju. Nu, man šķiet, ka ir milzīga atšķirība, un tas, kādā tajā nu, politiskajā situācijā viņš atapsies, kad viņam būs tie 19 gadi, nu, to mēs nevaram paredzēt, bet man gribētu droši viņam to sajūtu, kas ir pretēji tai bezpalīdzībai. Nu, tādu autonomijas sajūtu, kurā viņš spēja ietekmēt sevi un pasauli sev apkārt, bet tas nenozīmē ietekmēt to tādā ļoti tiešā, vardarbīgā, agresīvā veidā, ka es gribu šito un man šis pienāks. Jo tā ir, tas ir tieši tas imperialistiskais narratīvs un tā ir tā imperialistiskā domāšana, ka vienkārši es, vienkārši man vienalga, es eju pa ceļu un man nāk pretī cilvēks un es viņam, un es nepalaižu. Es vienkārši eju, tāpēc, ka tas ir mans ceļš. Un to es viņai nevēlu, tas nekādā gadījumā jāaudzināt.
Jā, tu arī mācīt, ka tu vari būt stiprs un izmantot to spēku labām lietām. Tu vari izmantot to spēku, lai aizstāvētu citus, kurš varbūt nevar par sevi pastāvēt. Tu vari palīdzēt visādi. Nu, tam jau nav obligāti jābūt spēkam, kurš ir slikti izmantots.
Mm. Un mēs vienmēr atceramies gara spēku. Ne tikai fizisko spēku, vai es došu, vai es nedošu ceļu, bet kā es skatīšos uz šo ceļu.
Mm. Bet, Māri, jūs tagad 4 gadus vēlāk joprojām teiktu, ka tāda valsts aizsardzības mācības ieviešana skolā nav pareizs solis?
Obligātā kārtā noteikti nē. Lai ir kā nebūtu, mūsu ģimenē nekad neviena rotaļlieta nav bijusi saistīta ar militārām lietām. Tāpat laikā mana jaunākā meita ar milzīgu prieku apgūst valsts aizsardzības mācību. Un es nekad nebūšu tas, kurš viņai teiks, to nu mīļā tu nemācīsies. Nē.
Bet varbūt viņa neapgūtu, ja tas nebūtu obligāti skolā?
Es domāju, ka mēs katrs to, ko mēs patiesi vēlamies dzīvē, mēs atrodam. Vienā vai otrā veidā. Un es domāju, ka ja viņa to būtu gribējusi, viņa to apgūtu. Vēl aizvien ir jautājums, ko viņa ar to visu darīs. Vēl aizvien ir jautājums par to, kā katrs no šiem cilvēkiem, kas šo apgūst, to izmantos un to uztver. Jo arī jebkuru katru lietu un attieksmi var interpretēt visdažādākajos un visnepareizākajos veidos. Mm. Līdz ar to es neesmu tas, kurš teiks aizliedziet tū daļu, bet es noteikti neesmu tas, kurš atbalstīs to kā obligātu pasākumu.
Mm. Ir kādam kāds komentārs?
Man liekas, ka aizsardzības mācība var pilnīgi mierīgi arī pielāgot pacifistiem, un tā nav tā vispār no problēma. Tas ir tāpat tās, kā tu var skolas ēdnīcā veģetārs ēdienas piedāvāt, tāpat tās tu var, jo aizsardzība nebūt nenozīmē tikai šaut un skrietiet. Restīvi, skriet, tas jau ir veģetārija, bet pilnīgi mierīgi var arī bez ieročiem, jo ir... Ja ir X stunda un tas mērķis aizsardzības mācības, ka katrs, kas dzīvo šajā valstī, ir zina kaut kādas elementāras lietas un tas palīdz pašorganizēties sabiedrībai, tad šaušana nebūtu nav vienīgais, ar ko nodarboties.
Mm. Bet iespējams, ka kādam jau būs jāšau. Jā, nu.
Kādam būs jāšau, bet kādam būs arī jāārstē, piemēram, tie, kuriem ir uzbruktas, kādam būs jādzēš ugunsgrēks, kādam būs jāpalīdz no drupām vēl tārā. Tur ir ļoti daudz lietas, kur var palīdzēt un arī spēku izmantot.
Jebkurā sabiedrībā būs cilvēki, kuri būs tendēti uz militārām lietām. Tieši tāpat kā jebkurā cilvēkā, piemēram, jebkurā sabiedrībā, piemēram, kā es esmu būdams mediķis, būs tas, kurš arī kara sākumā, kad man viens draugs jautāja, kā tad tu, Mārtiņ, darītu, ja tagadītais nāk tie krievi, es viņam teicu tieši tā, man kā mediķim ir akurāt vienalga, kurš cilvēks ir ievainots. Jūs pēc tam mani varat tiesāt, bet es zinu, ka mans mediķa pienākums ir glābt jebkuru cilvēku. Neatkarīgi no formas tā. Mm-hmm. Un tieši par to ir runa. Tieši par to ir runa, ka jebkura sabiedrība nav homogēna. Viņa vienmēr atradīsies kāds.
Jautājums tikai par skaidļiem un par to daudzumu.
Un par spēku. Jā. Un par gara spēku.
Man liekas, ka es pēdējā laikā visbiežāk domāju par to, ka man šķiet, ka divu veidu cilvēki tā mēdz teikt. Ir tie, kas krīzes situācijās mobilizējas, spēj, es nezinu, pārvarēt ļoti lielu augstumu, palecoties vai skriet nedabiski neiespējami ātri, var arī cīnīties ar milzīgu pārdabisku spēku, un tad ir tie otri, kas metas bēgt. Un es nezinu, vai tas ir kaut kas, ko iemāc, vai tā ir mūsu temperamenta personības iezīme jau piedzimstot, bet vai tad šis nav arī tas izšķirošais brīdis, kad mēs ar savu dzīves pozīciju, ko mūsu bērni pilnīgi noteikti arī vēro, pat ja mēs tieši viņiem nesakām, mēs darīsim tā vai šitā, mēs tomēr viņiem ar kaut kādā veidā jau šajās dienās iemācam divus atšķirīgus skatījumus. Vai nu tādu, vai nu tādu. Vai nu, ja rodas nepieciešamība izdarīt izvēli šai dzīvē, tad cīnīties vai bēgt. Jūs par to domājat?
Man vienmēr ir bijis nedaudz, es nevajag tā ir tāda fobija, bet man ir, es esmu domājis par to, ko, kā es rīkotos, tad jau, piemēram, man būtu nepieciešamība izrādīt kaut kādu lielu drosmi, ja? Un es nezinu, kā es rīkotos. Ja? Un man ir ļoti bail tajā iespējamā brīdī, kas es ceru nekad nepienāks izrādīties grēvulim. Mēs nezinām, kā mēs rīkosimies tad, kad uz mums šaus vai vēl kaut kas notiks. Ja?
Jā, bet ģimenēs tiek mudināts, pārunāts scenārijus.
Mēs noteiksim aizstāvēties vai beigt ir ļoti atkarīgs no dažādiem apstākļiem, jo ir situācija, kurā tu aizstāvies un ar garantiju nomirst, un tu neaizstāvi to, ko tu aizstāvi, un ir situācija, kad katrs tas aizstāvis ir no svara, un tāds, to ir ļoti grūti tā izvērtēt. Tas, es nevaru iemācīt bērniem, ka x stundā jums jāiet nomirt, ja? Vai x stundā jums ir jābēg. To es droši vien nemācīšu. Bet tas ir lēmums, kas ir katram jā. Mēs redzam arī Ukraiņu sabiedrībā, ne visi ir pieņēmuši vienādus lēmumus. Ja? Tur ir arī dažādi, un no tā neizvairīties. Ja? Man liekas, ka tas nav audzināšanas jautājums cīnīties vai beigt. Tas vairāk ir vērtību jautājums un pēc tam paša lēmums.
Jā, es jau teicu, bērni vēro mūsu un klausās mūsu.
Jā, bet mēs neesam tādā situācijā. Mēs esam siltā radio studijā, tā kā mēs nekādu vēl piemēru šajā ziņā nerādam.
Jā, mums gaisa trauksme fonā neskan, mums nav šajā lēmuma par lēmu jāpieņem. Jo tu ir arī ļoti grūti, lai ko mēs pārunātu, es domāju, skatoties arī, piemēram, uz tiem dažādiem cilvēkiem, kas ir arī šeit nonākuši, vai tie, kur ir palikuši, tie, kur arī paliek dzīvot frontes pilsētās, mums nav tiesība nosodīt nevienu lēmumu. Mēs neesam viņu, kurpēc mums, paldies Dievam, nav šie lēmumi jāpieņem, šobrīd vismaz, un tie dažādie scenāriji mēs jau nevaram saprast, kas, kā izskatītos tas scenārijs pie mums, jo arī Ukrainā tie cilvēki, kuri pirms tam, kad jau runāja, ka noteikti būs iebrukums, tā tālāk, ka nebrauc projām, tāpēc, ka viņu galvā tas scenārijs izskatījās, ka tas uzbrukums notiks tikai austrumu pusē un tā tālāk. Līdz ar to, es nezinu, vai ir jēga tik ļoti daudz arī mājās par to, par dažādiem variantiem var aprunāties, bet mēs nevaram izspēlēt to scenāriju savā galvā tā, kā mēs varētu arī dzīvē notikt.
No iestādē mēs tikām gan mudināti aprunāties savā starpā un tos scenārijus vai plānus A vai B vai C arī
somu salikt, jā.
Izlēst, jā.
Visādā ziņā nevienam no noslēpums, ka dzīvē divas vienādas situācijas nemēdz būt. Un pat ja mēs būtu absolūti informēti par kuru katru minūti, kurā katrā Ukrainas punktā, diezgan ļoti iespējams, ka pie mums tieši šāda situācija noteikti neatkārtotos. Līdz ar to, kā Gundars, manuprāt, ļoti saprātīgi teica, viss ir atkarīgs no situācijas un no tām vērtībām, kas ir tevī. Jo bez šaubām, jebkurš cilvēks var izdarīt brīnumainas lietas stresa situācijā, kritiskā situācijā, ja tas viņam ir svarīgs. Es nekad mūžā nebiju domājis, būdams ar diezgan labu peldēšanas pieredzi, ka es varu tik ātri peldēt tajā brīdī, kad slīk mans dēls. Es domāju, ka nekādos citos apstākļos, ja, teiksim tā, man, ja kāds man būtu prasījis kaut ko iepriekš par šo situāciju, es diez vai kādreiz kaut ko varētu pateikt sakarīgu un pamatot, un vēl jo vairāk pēc tam to izdarīt. Domāju, ka nē. Bet ja tās vērtības ir tādas, kas, par kurām tu esi drošs un par kurām tu stingri jūties, ka tās ir tavas vērtības, tu vienmēr atradīsi to pareizo vai pareizāko tā brīža ceļu, pa kuru iet, lai nonāktu pie tā, kur tu vēlies nonākt. Domāju, tas ir jebkuram katram tā.
Biļetes izmantot vai pārdot arī?
Piemēram.
Viens tāds gadījums jau.
Jā, piemēram.
Linda?
Nu jā, bez tām divām reakcijām, kas stresa situācijā var nākt no cilvēka, kas būtu cīnīties vai bēgt, ir jau arī vēl divas. Viena ir sastinkšana un vēl viena ir absolūta pakļaušanās. Un visām no viņām ir kaut kāds, nu, visām no viņām ir izdzīvošanas funkcija. Un es esmu sapratusi, ka visticamāk, tieši tāpēc, ka es esmu mamma, un nevis dēļ manas kaut kādas ētiskās vai morālās pārliecības, bet vienkārši tāpēc, ka man primāri vienmēr svarīgākais, nu, tajā pēdējā instancē svarīgākais būs, lai mans bērns izdzīvo. Es domāju, ka es vienkārši darītu jebko, kas tajā situācijā būtu izdevīgs. Un es saprotu, ka tas man nepadara vispār par labu cilvēku. Tas, nu, es uzskatu, ka labs cilvēks, vai cilvēks, kas spēj pacelties varbūt pāri tam kodam pirmatnējam instinktam, kurā tu sargā savu tuvāko, kas ir tavs bērns, ir, nu, pieksim, Viktorija Mēļina, kura par spīti tam, ka viņa ir mazs bērns, viņa darīja ārkārtīgi vērtīgu darbu tuvu pie frontes. Un es un arī citas mātes, nu, literatūrā, ar kurām es par to runāju, mēs tā, nu, pa kluso, nu, teicām, nu, ka es nesaprotu, kā tā var. Nu, kā tu vari savu bērnu atstāt citā valstī un braukt uz fronti. Bet es droši vien, ka nebūtu šis cilvēks. Es domāju, ka es, nu, tajā kaut kādā X stundā es vienkārši darītu, ja koks tajā brīdī pasargātu manu bērnu. Un man, es nelapojos par to.
Un tas, bet, nu, var būt viss, ka, jebkas, tas, tā var būt gan cīņa, gan bēgšana. Un tas, jo, piemēram, ir es nezināju, bet ir Izraēlas armijā, piemēram, ir tāds princips, ka tad, ja tu nonāc gūstā, tavs uzdevums ir izdzīvot, nevis nosargāt tur valsts noslēpumus vai tur turēties līdz pēdējiem, kad tev tu spīdzin, bet izdzīvot, jā. Un jebkas, kas ir noticis tur, viņam ir piedots, ja viņš ir izdzīvojis. Mm-hmm. Tas ir, man liekas, ir, arī nācijas uzdevums ir izdzīvot. Diemžēl nevienmēr nācijas pieņem pareizos lēmumus izdzīvošanai, bet tas jau ir atkal politisks jautājums, vai ne? Mm.
Bet mēs šodien par individu līmeni mēģinājām drusku vairāk parunāties ģimenes studijā, un paldies par atklātību un visu, ko izstāstījāt šodien ģimenes studijā. Es saku Ievai Zeizai, Lindai Mēncei, Mārtiņam Biezajam un Guntaram Meluškānam, un rādījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie mikrofona bijis Agnes Linka, bet pie skaņa pulcīnes Štrāla. Aizvien biežāk mēs dzirdam rosinājumus, ka vecākiem pēc bērna piedzimšanas būtu ātrāk jāatgriežas darbā, proti arī bērna kopšanas atvaļinājums būtu jāsaņem. Īsini, par to tiek diskutēts, arī par pirmsskolas pakalpojumu pieejamību bērniem jauno gada vecuma, bet ko par to saka modernās psiholoģijas piesaistes teorijas, un kāpēc šobrīd portālā Mana balss LV ir iesniegta iniciatīva bērnu kopšanas atvaļinājumu pagarināt. Par to mēs ģimenes studijā runāsim rīt, kā vienmēr, no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.